Čítanie z Božieho slova, prvý list Korinťanom 8.1. Pokiaľ ide o meso obetované modlám, vieme, že všetci máme poznanie. Poznanie však vedie k namyslenosti, kým láska buduje. Ak si niekto myslí, že niečo už úplne spoznal, ešte to nepozná tak, ako treba. Ak však niekto miluje Boha, toho Boha pozná. Pokiaľ teda ide o to, či sa smie jesť meso obetované modlám, vieme, že na svete modla nič neznamená a niet iného Boha okrem toho jedného. Aj keď sú tzv. Bohovia na nebi či na zemi, akože je mnoho takých bohov a pánov, no my máme jedného Boha, Otca, z ktorého je všetko a my sme tu pre Neho, a jedného Pána Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko a aj my sme skrze Neho. Lenže toto poznanie nemajú všetci. Niektorí sú až doteraz takí zvyknutí na modly, že jedia toto meso ako obety modlám, ich svedomie je neisté a preto je poškvrnené. Pokrm nás však nepribližuje k Bohu. Ak nejeme, nič nestrácame, ak jeme, nič nezískame. Len dbajte, aby táto vaša sloboda nebola slabým na prekážku. Ak totiž teba, ktorý máš poznanie, niekto uvidí stolovať v modlárskom chráme, či sa tým aj jeho slabé svedomie neposmelí, aby aj on jedol meso obetované modlám? A tak slabý brat, za ktorého zomrel Kristus, zahynie pre tvoje poznanie. Keď takto hrešíte proti bratom a ubíjate ich slabé svedomie, hrešíte proti Kristovi. Preto ak pokrm pohoršuje môjho brata, radšej nebudem vôbec jesť meso, len aby som svojho brata nepohoršil.
Som nazval dnešnú tému otázkou Môžeme všetko? A podtitulok je O vzťahu človeka k jedlu a prírode. A ja vopred upozorňujem poslucháčov, že to bude trošku kontroverzná téma dneska. A tak dúfam, že ma necháte dohovoriť. Ale verím, že všetci odídeme pozbudení. To je mojou túžbou. A častočne možno aj si odnesieme niečo nové. A budeme sa rozprávať o jedle. Jedlo je príjemná téma. Myslím si, že veľa z nás má z jedla potešenie. Ja určite patrím medzi tých, ktorí majú z jedla potešenie a mám rád dobré jedlo. A rád aj varím, síce nie často, ale keď sa dá, tak rád varím a rád vymýšľam nejaké nové veci, rád skúšam nové jedla. A je to vďaka tomu, že žijeme v dobe, kde máme pomerne veľa hojnosti. A máme dostatok jedla. Nevždy tomu tak bolo. Generácia našich rodičov, starých rodičov nemala toľko jedla, ako máme dnes my. A sú vďační za to, že dneska sú plné obchody jedla, lebo to nezažili, keď boli mladí. A preto keď dneska niekto možno frfle na to, že až príliš mnoho jedla, tak oni to berú tak, že je to trošku také pohoršujúce, lebo však buďme vďační za to, že máme veľa jedla. Však je to dobré, že máme veľa jedla, že máme čo jesť a môžeme byť vďační za to Pánu Bohu. Aj o tom sa budeme trošku rozprávať. Ale budeme sa rozprávať nielen o jedle, ale aj o limitoch, o hraniciach, o tolerancii, o hraniciach toho, čo môžeme. O tom, že na zemi nežijeme sami, že v cirkvi nie sme sami, že s nami žijú aj druhí bratia a sestry a že na tejto zemi žijú aj ďalší ľudia a že asi si nemôžem úplne tak robiť, čo chcem. Začneme trošku s tým jedlom. Dneska sú také dve skupiny ľudí, ktorí majú odlišný názor na jedlo. Prvá taká skupina, skôr akože mladšie generácie, to sú takí tí, čo si zakladajú na zdravých potravinách, pozerajú si v obchode zloženie, či tam nie sú nejaké Ečka. A oporvujú všetkými, ktorí sa nezdravujú zdravo a ktorí nekupujú biovýrobky a ktorí kupujú iba to najlacnejšie, čo je. A potom je druhá skupina, ktorá zase opovrhuje tou prvou a hovorí, že aj tak je to jedno, čo jeme, lebo aj to bio, to je podvod a je to marketing a telo aj tak si povie najlepšie, čo chce. Tak neviem, do ktorej kategórie sa skôr riadíte vy. Ja snažím, ja som skôr priaznicou tej prvej kategórie, ale zase dokážem pochopiť aj tú druhú kategóriu. A keď prídem domov, tak k rodičom, tak moja mamina vždy povie, že ja som extrémista. Hej? A keď ja si to nemyslím, že som extrémista v jedle, ona je skôr priaznicou tej druhej kategórie. Ale chcem tým ja povedať to, že dnešný pohľad na jedlo je úplne iný, ako bol v staroveku. Ako vnímali jedlo ľudia alebo kresťania v prvom storočí? O tom bude tento dnešný náš text. A potom sa zase vrátime naspäť do súčasnosti. Vieme, že, alebo neviem, asi väčšina, ktorí poznáte Bibliu, tak viete, že Židia rozlišovali čisté a nečisté zvieratá. A čisté zvieratá mohli jesť a mohli aj obetovať Bohu. Ale v dobe Korintu vieme, že v tom meste boli priaznivci aj, alebo príbuzenci iných náboženstiev, Gréci, Rímania. A oni taktiež obetovali jedlo. A obetovali zvieratá tým svojim bohom. A keď sa obetovalo to meso, tak tie časti mesa, ktoré sa nespálili, ktoré sa neobetovali, tak tie sa predávali na trhovisku v tom meste. No a teraz došlo také situácii, že ľudia, ktorí chodili, začali chodiť do cirkvi a možno predtým boli tí pohania, ktorí obetovali tým iným bohom, tak oni zrazu mali problém. Mali problém, že oni keď kupovali meso, tak nevedeli, či náhodou to meso nie je z tých obetných zvierat, ktoré patrili tým cudzím bohom. A to bol ten problém, ku ktorému sa na ktorý odpovedá Pavol. Takže poďme sa pozrieť na to, ako Pavol odpovedá na tento problém. On ten text začína veľmi zaujímavo. Hovorí, pokiaľ ide o meso obetované modlám, vieme, že všetci máme poznanie. Poznanie však vedie k namyslenosti, kým láska buduje. Ak si niekto myslí, že niečo už úplne spoznal, ešte to nespozná tak, ako treba. Ak však niekto miluje Boha, toho Boh pozná. Pavol si bol vedomý dobre jednej veci. Bol si vedomý toho, že v cirkvi, v spoločnosti, hoci kde, sú ľudia, ktorí majú rôznu mieru poznania. Aj v cirkvi máme ľudí, ktorí majú rôznu mieru poznania. Máme ľudí, ktorí chodia do cirkvi desiatky rokov a vedia veľmi veľa z písma, žijú dlho s Pánom Bohom. A máme v cirkvi aj ľudí, ktorí sú novoobrátení alebo ktorí možno ešte nie sú veriaci. A tí majú inú mieru poznania. A Pavol hovorí, že všetci máme poznanie. A to sa týka duchovného poznania, to sa týka praktického poznania, to sa týka politických názorov, všeličoho. Pavol hovorí, že myslíš si, že vieš všetko? To tak čítam medzi riadkami, to čo asi Pavol si myslel. Myslíš si, že máš všetky informácie? Poznanie vedie k namyslenosti, hovorí Pavol. Hovorí, že láska je viac ako poznanie. láska je viac ako poznanie? Je to viac ako nejaké biblické poznanie alebo nejaká teologická doktrína? To je rámec, ktorý tu dáva Pavol. Láska je tá, ktorá buduje. Nie, nie poznanie. Ak si myslíš, že si už spoznal a úplne ešte nepoznáš tak, ako treba. Ak však miluješ Boha, toho Boh pozná. Je to docela radikálna myšlienka. A to je ten rámec, ktorý tu Pavol dáva. A teraz sa obracia na tých, ktorí majú to väčšie poznanie. Hovorí im, pokiaľ teda ide o to, či sa smie jesť meso obetované modlám, vieme, že na svete modla nič neznamená a nie je iného boha, okrem toho jedného. Aj keď sú tzv. Bohovia na nebi či na zemi, akože je mnoho takých bohov a pánov, no my máme jedného otca Boha, z ktorého je všetko. A my sme tu pre neho. A jedného pána Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my sme skrze neho. Hovorí teraz k tým, ktorí vedia, že modla nič neznamená. Hovorí to tým takzvané silným vo viere, v tom zmysle silným, že majú to poznanie, že Pán Boh je jediný živý Boh. A že keď sa niečo obetuje nejakým iným modlám, tak to nemá žiadnu moc, pretože veriaci vedia, že jedine Boh je živý. A tak teda, keď jem to meso, ktoré je obetované tým cudzím modlám, tak sa mi nič nemôže stať, lebo však tá modla neexistuje. A ďalej hovorí od 7. verša, že ale to poznanie nemajú všetci. To poznanie, že modly sú mŕtve a nemajú žiadnu moc, tak to poznanie nemajú všetci. A niektorí až doteraz sú zvyknutí na modly, že jedia toto meso ako obety modlám a ich svedomie je neisté a preto je poškvrnené. A hovorí, že samotné to jedlo nás ani neposúva bližšie k Pánu Bohu, ani nás neoddaluje ďalej. To, čo je dôležité, je ten prístup k tomu, aký máme prístup k tomu poznaniu. Že pokiaľ je v cirkvi sú ľudia, ktorí majú s tým problém a ktorí ešte nemajú také veľké poznanie a ktorí žili v nejakom klame, ale ešte sú iba na novej tej ceste, tak tvojou úlohou nie je prísť za ním a začať ho presviedčať, že tak to vôbec nie je. Pavol tu jasne hovorí, že a tak slabší brat môže zahynúť pre svoje poznanie, keď ten silnejší brat ho začne nejakým spôsobom provokovať a začne jesť to meso. A tak hovorí, že radšej sa vzdaj toho mesa pre toho slabšieho brata, ktorý môže s tým mať problém. A hovorí dokonca veľmi ostro, že hrešíte proti týmto bratom a ubíjate ich slabé svedomie a tým hrešíte aj proti Kristu. Preto ak teda pokrm pohoršuje brata, tvojho radšej nebudem jesť vôbec meso, aby sme svojho brata nepohoršili. Ten text je síce o mese, ale vidíme, že ten text je veľa o tých hraniciach. Známy anglický filozof John Locke hovoril taký známy citát, že moja svoboda jedného končí tam, kde začína svoboda druhého. Ja si dosť dobre pamätám na obdobie, kedy ja som rád provokoval svojimi názormi. Bolo to na vysokej škole. A Vôbec som sa nepozeral na to, ako to ostatní zoberú. Asi mi to bolo aj svojím spôsobom jedno. A možno som sa aj tešil, keď sa hnevali, alebo keď som ich vyprovokoval, lebo som sa cítil silnejší. Cítil som sa, že to bolo moje vlastné víťazstvo. Bol som v stave, kedy poznanie viedlo k namyslenosti. A nemôžem sa nedotknúť situácie, v ktorej žijeme dnes, v súčasnej dobe. A neviem, ako prežívate súčasné dianie na Slovensku, ale to, čo vidíme aj dnes, aj na Slovensku, a to, čo vidíme aj v Amerike, aj hoci inde, že spoločnosť je rozdelená. A môže dochádzať hádka medzi ľuďmi, môžu sa ničiť priateľstva. Pokiaľ si mladý, úspešný, máš kariéru pred sebou, tak si asi veľmi nespokojný so súčasnou situáciou a zrejme chodíš na námestia a kričíš proti súčasnej vláde a máš pocit krivdy, že nežijeme v právnom štáte a že vláda sa snaží urobiť všetko preto, aby prekryla korupciu a zlo, ktoré pácha. No jo, ale nie všetci sú takí. Možno sú tu niektorí aj z vás, ktorí ste starší, ktorí možno máte nejaké robotnícke zamestnanie a možno sa cítiš v menšine, možno sa cítiš, že sa bojíš povedať, že ale ja s tým až tak nesúhlasím, s tými demonstráciami, alebo možno ani neviem, čo sa deje, nesledujem tak tú situáciu a možno sa cítiš odstrčenie, že bojíš sa za to, že aký máš názor. A aj to je situácia, o ktorej píše Pavol. Že pokiaľ vidíš, že tvoj brat, že niekto, že pre ňoho je to téma, situácia, s ktorou má problém, tak radšej v láske, aby niečo nedošlo k tomu, že on by nejakým spôsobom zhrešil alebo sa veľmi rozčúril, tak radšej ústup. Ja tiež mám svoj názor a som skôr na strane tých demonštrantov. A veľa vecí sa mi nepáči, ale dokážem pochopiť aj druhých ľudí, ktorí nemajú taký istý názor a ktorí nechodia na demonstrácie a ktorí možno pozerajú iné noviny alebo iné správy. Pokiaľ sa navzájom osočujete a obijete sa, provokujete, hrešite proti Kristovi, hovorí Pavol. Ide vám viacej o vašu pravdu ako o lásku, o toleranciu, o prijatie druhého človeka. A chcel som sa pozrieť na to, ako sa pozeráme na jedlo dnes. Aký je rozdiel v tom, ako sa pozerali na jedlo ľudia v Korinte, ako sa na jedlo pozeráme dnes? Dnes nemáme problém v tom, že by mäso bolo rituálne nečisté. Dnes máme iný problém, o ktorom Pavol nemal ani potuchy. Mäso a jedlo sa stalo súčasťou tzv. Konzumnej spoločnosti. Mäso, jedlo je súčasťou priemyselnej veľkovýroby s veľmi negatívnym dopadom na životné prostredie. A o tom Pavol nemohol nič tušiť. A to je doba, v ktorej žijeme my dnes. A my sa aj dnešná doba sa pýta, že kde sú tie hranice, že čo je ešte dovolené a čo už nie. Kde sú tie limity, aj čo sa týka prírodných zdrojov a tak ďalej. Ja sa musím priznať vám niečomu. Ja som od septembra minulého roku veľmi obmedzil konzumáciu mesa, skoro na minimum. A ja nechcem niekomu hovoriť, že ty jíš meso, ty si zlý. Alebo Pavol v Rímanom 14. kapitole hovorí, že my sme tí slabí, ktorí nie jeme meso. Ale dotklo sa ma niekoľko informácií, keď som pozeral nejaké zdroje a viete, možno si poviete, no v dnešnej dobe viete, ako to je, že s tými zdrojmi a s tými faktami, však každý má svoje zdroje a každý má iné informácie. A mne nejde o toto, že či jedna strana má pravdu a druhá nie, ale dotkli sa ma niektoré informácie, ktoré som si prečítal. A nehovorím, že to tak je skutočnosť, či toto sú fakta, ale je to nejaká teória, ktorá hovorí o tom, že chov zvierat a ich produkcia má zásadný vplyv na zmeny klimatu, na tom, ako sa znečišťuje životné prostredie. Dokonca sa hovorí o tom, že živočišná výroba má väčší vplyv na globálne oteplovanie ako všetká doprava na Zemi. Má veľmi negatívny vplyv na odlesňovanie. Že sa kácie lesy, aby vznikla nejaká poľnohospodárska pôda pre zvieratá alebo pre soju, ktorá je zdrojom jedla pre zvieratá. Čítal som o rybolove. Každý rok je uloveno 90 miliónov tón rýb a odhaduje sa, že v roce 2050 bude v mori viacej plastu ako rýb. Jedna štvrtina produkcie plastu končí v mori. Dneska už aj tie nedotknuté oblasti, ostrovy, ktoré boli čisté, kde bol tzv. Raj na zemi, tak už tam dneska nachádzajú plasty, lebo tie sú všade v mori. Potom plochy, koľko plochy potrebuje vlastne živočišná výroba. Hovorí sa, že konzument mesa potrebuje až 18-krát väčšiu plochu na uživenie za rok ako človek, ktorý nie je meso. Spotreba vody. V Amerike sa odhaduje, že 5% pitnej vody spotrebujú domácnosti a 55% je spotrebované na živočišnú výrobu. A nedávno vyšla správa Svetového fondu na ochranu prírody, ktorá bola zverejnená v britskom denníku Independent, ktorý si píše, že vysoká spotreba živočišných bielkovín má devastujúci vplyv na životné prostredie. A doktori, dietológovia hovoria, že človek by mal skonzumovať približne 50 gramov bielkovín denne, ale napríklad v Anglicku bežne priemerný Angličan skonzumuje až 88 gramov. Oveľa viac živočišných proteínov, ako potrebujeme. A ďalej napríklad meso je oveľa menej kvalitné ako v minulosti. Napríklad, čo sa týka kuriat, kurencov, tak majú oveľa menej zdravých omega-3 mastných kyselín a oveľa viacej nezdravých tukov. Hovorí sa, že až 6 kurčat potrebujeme, aby mali rovnakú hodnotu ako jedno kurča pred 30 rokmi. A to sú iba niektoré údaje na ilustráciu toho, že aká je dneska diskusia ohľadne ochrany životného prostredia. A hovorím, môžete byť takí, ktorí ste sa nikdy o tú tému nezaujímali, ale mne sa tá téma dotkla. A začal som sa pýtať, že ako sa Pán Boh na to pozerá a že čo hovorí Pán Boh o ochrane životného prostredia alebo o tejto planete. Pavol niečo také nemusel riešiť, lebo on riešil vplyv iných náboženstiev na konzumáciu mesa, ale dnes čelíme tlaku iného náboženstva, to je náboženstvo konzumerizmu, ktorý hovorí, že treba jesť, treba sa poriadne najesť a míňať stále viac a viac. A naša spotreba rastie, stále kúpujeme viacej mesa. Ročná spotreba mesa sa stále zvyšuje. Kde sú limity? Aký majú ľudia vzťah k prírode? Ako my ako kresťania máme vzťah k prírode? Aký máme vzťah k životnému prostrediu? Je to téma, ktorú by sme mali riešiť? Ja si myslím, že áno. ten vzťah ľudí k prírode sa samozrejme menil za históriu ľudstva. V dobe starej zmluvy, ale možno aj novej zmluvy, vieme, že Židia bojovali s tými s národmi, ktoré pre nich bola príroda Bohom. Boli prírodné božstvá a ľudia sa báli prírody, báli sa, uctievali ju, snažili sa nakloniť prírodu na svoju stranu. Židia, tí boli pastieri a pre nich bola príroda Božie dielo, Božie stvorenie, o ktoré sa mali starať. Pre nich bola príroda partnerom. Človek je súčasťou Božieho rádu. A taký tretí prístup v stredoveku, keď sa rozvíjali remeslá, tak oni vnímali prírodu ako dar. Oni spracovávali drevo, kožu, železo a všetko, čo sa spracovávalo, tak to bolo vďaka tomu prírodnému bohatstvu. A oni mali taký vzťah k prírode, že šetrili, šporili, taká tá anglická morálka, že proste čo najviac šetriť. Dnes je príroda vnímaná ako nevyčerpateľný zdroj zisku a spotreby. Ťažiť, produkovať, zabíjať viac a viac zvierat. Neexistujú hranice. Človek môže všetko, pretože si podmanil prírodu. V 70. rokoch bola publikovaná jedna štúdia o limitoch rastu. My sme si mysleli, že naše zdroje sú neobmedzené, že my môžeme s planetou robiť, čo chceme. A ten model, s ktorými tí veci prišli, hovoril, že keď sa takto bude zvyšovať spotreba a ekonomický populačný rast, tak v roku 2100 budú vyčerpané. Veľa z tých prírodných zdrojov bude vyčerpaných. Aký prístup k jedlu a k prírode máme my ako kresťanie? Pavol v 10. kapitole v prvej Korintianom píše, keď uzatvára tú tému, mesa obetovaným modlám, hovorí: jedzte všetko, čo sa predáva na trhu, a pre svoje svedomie sa nemusíte na nič pýtať, lebo Pánova je zem i všetko, čo ju naplňa. Pánova je zem i všetko, čo ju naplňa. To je naša perspektíva. Planéta Zem nepatrí človeku. On je nevlastní. A nemôže si s ňou robiť, čo chce. Planéta Zem je Pánova. Je to jeho dielo. A je to všetko, čo ju naplňa. Všetko stvorenie. Keď Pán Boh stvoril zem, tak je napísané v 15. verši 2. kapitoly: Hospodin Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil. A mi sa veľmi páči tá kombinácia, aby ju obrábal a strážil, aby sa o ňu staral, aby ju strážil. My sme dostali na zodpovednosť. A ja sa priznám, že mi je veľmi smutno z toho, ako žijeme, ako my dnešná spoločnosť. Ako nakupujeme viac a viac a nestaráme sa o to, že aké sú tie zdroje toho. A viem, že nie všetci môžeme chrániť nejaký spôsob planetu, nie všetci pôjdeme na nejakú Greenpeace loď a budeme tam niekde bojovať za veľryby. To nie je našim cieľom. Ale Pán Ježiš hovorí na konci Markova evanjelia, že choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium všetkému stvoreniu. Neviem, či ste sa nikdy zamysleli nad tým, čo to znamená ohlasovať evanjelium všetkému stvoreniu. Že sme súčasťou tejto planety a sme tu nielen ako ľudia, sú tu aj zvieratá. Pán Boh všetko, čo stvoril, povedal, že to je dobré. A ja nechcem rozdielovať nejak, pokiaľ ste nikdy nad tým neuvažovali, že či by kresťan mal chrániť prírodu alebo snažiť sa chrániť prírodu, že nechcem nejakým spôsobom polarizovať tieto názory, ale som presvedčený, že my ako kresťania sa máme starať o svoje okolie a máme sa starať aj o tú zem alebo to, čo sme dostali na starosti. A ja som si napísal na záver takú poznámku, že aj v Kauflande môžeme zvestovať evanjelium. Keď budeme nakupovať iba to, čo ozaj potrebujeme. A nebudeme míňať potraviny. A budeme kompostovať. A môžeme chváliť Pána Boha aj pri tom. A je veľa oblastí nášho života, kedy my nevnímame, že toto by malo byť súčasťou mojej viery. Ale ja verím, že celý človek môže byť súčasťou Pánovej slávy a evanjelia. Že môžeme rôznymi spôsobmi evanjelizovať. Môžeme evanjelizovať aj tým, že budeme kupovať veci, ktoré ozaj potrebujeme a nebudeme míňať. A tak vraťme sa k tej otázke, že či môžeme všetko. Myslím si, že nie. Že Pán Boh nám dal nejaké limity a že Pán Boh nám dal aj tú starosť o prírodu, o druhých ľudí, o jedlo. A mali by sme sa aj starať o to, že čo jeme a ako sa staráme o prírodu, lebo takto to môžeme aj čítať. Ale to najdôležitejšie, čo hovorí Pavol, je, že máme rôzne poznanie. A to, čo som vám povedal, a tie fakta, tak to môže byť pravda, nemusí to pravda, hovorí mi to nejaká teória, ale každopádne asi všetci vnímame, že ten vzťah ľudí k spoločnosti, k spotrebe, k prírode nie je správny. A neodpovedá tomu, ako by sa človek mal starať o prírodu. Sme súčasťou nejakej spoločnosti, nejakého systému a je ťažké v meste byť súčasťou prírody, keď vlastne dneska už všetko vytvára človek a veľmi málo je z toho Božieho stvorenia okolo nás. Ale aj tak, keď máme tú príležitosť, tak buďme aj svedectvom v tomto. Máme nejaké poznanie, ale Pavol hovorí, že všetko robte v láske. A pozerajme sa na to, ako druhí ľudia ako druhí ľudia vnímajú veci. A pokiaľ to vnímajú inakšie, Pavol hovorí, že buď opatrný. Buď opatrný, aby si bol svedectvom, dobrým svedectvom, aby si nepohoršoval druhých ľudí. Aby sa nestalo, že ten druhý človek vďaka tomu, že ty sa snažíš presadiť nejaký názor, aby neodpadol napríklad od viery. Takže buďme tolerantní, hovorí Pavol, a majme hranice toho, čo môžeme a aj to, čo robíme, aby bol naplnené to, čo hovorí Pán Ježiš. Aby sme mohli ohlasovať evanjelium všetkému stvoreniu. Aby sme mali druhých prednejších pred seba. Amen.